Faktorian, Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako ingurumen diputatua eta Gipuzkoan baita ere PS Euskadiko Ezkerraren idazkari nagusia Asensio jauna, egunon ongi etorri.
Egunon.
Beroaldi bete-betean, klima aldaketaren zantzua gero eta nabariagoa dira, ondorio hauek ageriago ikusita, sufrituta, iruditzen zaizu ekintzarako urrats eraginkorrak ematea errazago izan daitekela?
Bueno, egia da, ba, bero bolada gaudela, eta egia da baita ere, ba, egun bateko eguraldia ez dela nabarmena, baina ikusirik nolako bilakera daukagun, ba, argitagarbi ikusten da, horrelako boladak, orain beroa, beste batzutan uboldeak, ba, nola, ba, areagotzen dijoazten eta nola, bere maiztasuna unditu egin denez, eta, zuk esan duzun bezala, zinbestekoa da, neguriak hartzea, eta, bueno, aldeotatik, ba, bueno, hasi ginean, ez, gure estrategia martxan jartzen, klimataketari aurre egiteko legeak ikusten dira, bai Euskadi mailan, bai Estatu mailan, bai Europa mailan, eta baita ere, aldundiak bere eginkizunetan ere estrategia hori bultzatu du, eta martxan ari gara jartzen zenbait, bueno, neugri ez, baina alata guzti, ezinbestekoa da gure bizimodua nolabait pixkat aldatzea, gure torkizuna bintzat, ba, gure bizimodua hobe bat edo bintzat, gaur egun daukagun bizimodua mantentzeko, ez?
Gizartearen partetik ikusten duzu gai honekiko behar den mailako kontzientzia?
Ba, nik uste baietz. Egia da, ba, eguneroko gaietan, ba, igual ez degula ikusten, ez? Baina ikusten da nola, ba, gure mugikortasunan aldatzen goazela pixkanaka, gure kontsumoan aldatzen goazela, eta kontzientzia maila bereziki gazteetan ikusten da, ez? Esan bezala, neurriak hartzen dira estatu mailan, mundu mailako gailurretan, baina benetako neurriak guk hartu behar ditugu. Eta horiek dira, ez? Gure kotxea etxen uzten badugu eta garraio publika erabiltzen badugu, konsumoa 0 kilometrokoa baldin bada, ikusten badugu eta ikusten badugu zer tiketak eta nola egiten diren guk konsumitzen ditugun produktu guztiak, gure produkzioa edo industrian beste modu batera egiten badugu, ez? Deskarbonizazioa lorrean, energia berriztagarrien erabilera goraka dijoa, naiz eta segurazki denontzako mantxogi jun, baina hortan ere pauso nabarmenak ari gara ematen, ez? Ikusirik adibidez energia mailan tokiko komunitateak nola bultzakada nabarmena izan duen azkeneko urtean, eta ikusiko dugu hemendik 6-5 hamar urtera ikusiko dugu nola erabat aldatuko den gure lurraldea, ez? Bereziki etxeko energian konsumitzeko garaian eta baita ere industrian, eta hori ezinbestekoa da. Nahi badugu gure bizikalitatea mantentzea eta nahi badugu baita ere etorkizuna bermatzea, etorkizun onbat bermatzea, aldaketa horiek egiteko hamarka daukagu. Ez dakagu denbora gehiago.
Bai, Science aldizkarian, oraintxu publiko da eginda artikulu bat, eta artikulu hori zuzendu du Unai Pascual, klima aldaketaren ikerketan puntako ikerla direnak, eta berak nabarmentzen duen, zuen gobernuek krisi klimatikoaren impactuei aurre egiteko neurri eraginkorragoak hartzen asmatu behar dutela. Askotan, badela diskurtsoa neurriak hartzen ari direla, eta eman nahi dela egoera kontrolatu izanaren sentsazio bat, baina benetan eraginkor diren neurriak oraindik hartu gabe daudela. Iruditzen zaizu, zerbait gehiago egin behar dela, badagokizuela egiten dena baino neurri ausartagoak hartzea?
Bai, erabat ados. Ausartagoak izan behar garela eta azkartu egin behar dugula prozesua, erabat ados. Baina baita ere esan behar da, eta hori Europa mailatik hasita, eta bueno, azkeneko udaletik jarraituta, ikusten da nola gure aurrekontuak ere erabat aldatu direla, ez? Europa mailan esaten da ingurumen alorreko neurriak Europa mailan bere aurrekontutan 50%-era iritsi dira, hori orain dela 5 edo 10 urte ezan gertatzen. Espainia mailan berdin, Euskadi mailan berdin eta noski Aldundian ere orain aipatzen hon, ez? Beste galdera bat egin didatenean, ba guk gure aurrekontutan Aldundian gure aurrekontuak, ingurumen alorreko aurrekontuak ere 23%-an irio ziren. Iaz, aurten ari garen kudeatzen aurrekontuan. Horrek zer esan nahi du, ba, neurriak hartu behar dira eta neurriak hartzen ari gara. Azkartu egin behar dela, erabat ados, baina hala eta guzti pausoak ematen da ari gara. Eta lehen aipatu dituzen baita gai, ez? Energiaren alorrean adibidez.
Bai, energiari lotuta zuzenean. Pobrezia energetikoari buruz hitz egiten dugu askotan, baina hitz egiten dugu neguan. Baina esate baterako orain beroaldiei aurre egiteko kontzeptu hori ere hasi gara entzuten, etxea bizigarri den temperaturetan ezin mantenduta asko daudelako. Hori aurre ikusia duzu eta horretzako erantzunik ari zarete pentsatzen?
Bai, ikusi dugu nola, zuk esan duzu, neguan, noski, neguan zerretatzen da, neguan, ba, otzari, ba, aurre egiteko, eta hori, ba, pobrezia energetikoaren alorrean, zerretatu da. Guk, ja, eskualdeka egin dugula analisi hori, badakigu, 60.000 pertsona ditugula arrisku horretan edo zaugarritasun horretan, eta hori lekuko politikak ere bultzatzen ditugu. Eta adibidea jarriko dut, ez? Ikusirik nola bultzatu behar diren lekuko eta tokiko komunitateak eta udalak parte hartuko dute, hortan bueno, sortzen den energiaren kopuru bat hori aurre egiteko izango da adibidez, ez? Eta hori kasu konkretu bada. Eta noski, diru laguntzak ere sozialki eman behar dira, ez? Eta aldeotatik, ba, bueno, aurreikusita dago, neurtuta dago, eta, bueno, nik uste dut, ba, udalak eta aldundiak egiten dute lana, garrantzitsua dela, eta, bueno, hemen tokiko edo lugaldeko agentziak egiten dute lana ere goraipatu behar da.
Zure sailaren ardura da, ondartzen zaintza ere, hasi berri da, ondartza denboraldia Gipuzkoan, aurtengoan nolako aurreikusten da?
Bueno, atzo esan genuen, ez, normaltasun batera bueltatzen ari garela, espero dugu normaltasun berri bat izatea, ez. Egia da, ondartzen kudeaketa gero eta hobeagoa izan dela, ez bakarrik aldundian kasuan edo udalen kasuan, baizik eta gizarteak izan duen aldaketa, ohituren aldaketa, ez. Gero eta zabor gutxiago ikusten da gure ondartzetan, eta horrela jarraitu behar dugu, ez. Hortan ere, ohituren aldaketa, eta lehen galdetzen zenidan, ez, haber kontzientzia zegoen, hemen argita garbi ikusten da. Azkeneko urtetan, ondartzetan, ondakin gutxiko jaso dira, baina gutxiko jaso dira, benetan, ba, gutxiko sortu dugulako, edo kontzientzia hori daukagulako, eta hori ezin bestekoa da. Ikusi behar dugu, gure itsasoa zaindu behar dugula, eta gure itsasoa da gure zeobin xurgatzeko daukagun espazio eta neurri edo baliabide haundiena, ez? Eta alderotatik, bueno, hori garrantzitsua da. Eta erogo bestetik, berreskuratu dugu baita ere, ba, kontzientzia edo sensibilizazio kanpainak, eta hemen bi gehingo ditugu. Bata, honek ilotuta, ondakinak prebenitzeko eta kudeatzeko beste modu batera, eta behintzat, ba, ez erre ondartzetan, ez utzi hor kolillak eta beste produktua, plastikoak eta beste ondakinak bere lekuan utzi, naiz eta eman, baino bere lekuan utzi, hortarako jarri dituku baita ere edukiontzi gehiago, eta gero beste kanpaina bat oso beharrezkoa elkartasunari begira, ez? Gu daukagun Gipuzkoan elikagai bankuak eskatu zigun bere garaian zenbait laguntza, ikusirik nola pandemiak eta Ukraineako inbazioak sortu duen behar berriak, eta alderotatik baita ere inflazioa edo prezioen igoera, ba, eragina izugarria izan du bankuan, ez? Eta bueno, beraiekin egingo dugu kanpaina berezia, eta ondartzez ondartza jongo gera, ba, beraientzako, ba, elikagaiak jasotzen. Eta bueno,
ondartzei dagokionez, ekologistak martxan taldeak estatu mailan ematen ditu ondartzen kudeaketagatik bandera beltzak, euren ustez egoki kudeatuta ez dauden ondartzengatik, eta Gipuzkoako kasuan bi nabarmendu ditu. Batetik Mutrikuko kasua, kanpo dikearen eraikuntza prozesuan irregulartasunak atzeman direlako eta amarreak direla eta hirigintza proiektuak, eta bestetik Donostiako Antondegin egin nahi delako olatu artifizialen instalazioa. Ingurumen diputatu bezala, zer esango zenuke bandera beltzauek jaso ondoren?
Bueno, hori ere kontzientzia maila goraka dijo alako, ez? Eta alde hautatik, ba, bueno, kontutan izan behar dira horrelako informazioak, baina lata guzti, nik uste dute bi kasutan Mutrikuan, bueno, noski kudeaketa berezi egin behar da, eta tokikoa, eta beste kasuan, ba, orain dikan proiektua ez da martxan jarri, egin behar dena da betikoa, ez? Nik uste dut proiektuak ingurumenari begira eta horko baliabide guztiak errespetatzen badira, ba, bueno, nire ustez, ba, ikusi beharrekoa da, baina ez dut zehatz-behatz ezagutzen proiektu hori, baina nik uste dut aurrera baldin badi joan noski ingurumenaren bueno, legeak eta itunak eta respetuetoko direla, alde hortatik, ba, bueno, ezagutu ondoren esango nuke, baino ari gara hipotesi baten aurrean.
Azken egun hauetan bestalde albiste izan da, Zubietako erraustegitik Arkaitzerrekara egintzen isuriaren inguruan bide judizialak segitzen duela, eta jakin duguna da Gipuzkoako Hondakinen Konsortzioko presidentea, Cesar Jimeno, eta azpiegitura honen kudeaketan ardura duten hainbat enpresetako ordezkariak ere ikertu gisa epaileak deklaratzera deitu dituela. Zuen ikuspuntutik, Gipuzkoako Aldundiko Ingurumen Sailaren ikuspuntutik, zer etzen ongi egin?
bueno, bere gaian zen ondoekin ba ikertu zen, GHK ikertu zen neurriak, eta gaina guk espedientea egin genuen, GHK esan nahi dut, espedientea egin zen, isunak jarri ziren, 45.000 euroko isunak, ikusi genuen zer zen ondoekin, hartu ziren neurriak, bermatu ziren neurri berriak, eta aldeotatik ba, hori izan behar da, ez, zela, behin gertatu izan behar, baina bueno, gertatu ondoren, neurriak hartu dira eta isunak jarri dira. Bestaldetik, epaitegien prozesua, bueno, instruzio garaien gaude, eta bueno, hori normala den bezala, ba, horrela dihoa horren aldetik, ba, ikusiko da zertatzen da, baina nik uste dut GHK hemen eta bere teknikariak eta arduradunak egin beharrekoa egin zutela, profesionalki, eta esan bezala, ba, neurriak hartu ziren. Espero dut, ez dela gehiago gertatuko relakorik.
Nola ulertzen dozu orduan fiskaltzaren eskariari jarraituz epaileak inputatu gisa, ikertu gisa deitzea GHK-ko presidentea?
Bueno, ez da egoera aldatu, lehen zan GHK, zehon, bueno, GHK bere kabuz aurkeztu zan prozesu honetara, bere kabuz aurkezteak suposatzen zuen GHK ikertu bezala, saldu behar zela, eta kasu honetan ez da egoera hori aldatu.
Zure dimisioa
hori prozesua da, hori prozesu juridikoa da, eta oraindik gaude instruzio fasean.
Bai, irailerako deitu dute deklarazioa, bai, baina ikertu gisa deklaratu beharko du GHK-ko presidenteak.
Beste batzuk ere ikertu bezala deklaratu dugu beste kasutan, adibidez Aralarrekoan eta hirurteon ginen batzuk, nire kasuan adibidez, eta ikusi dugu zertatu dan. Osea, aldertatik prozesua normala dela, horiek ez du ezer esan nahi, ikusiko dugu epaiketa egiten egingo dela, ala ez.
Politikoki, azken egun hauetan, Elkarrekin Podemosetik zure dimisio eskari bat egonda, ematen diozu horri garrantziarik?
Ez, hau da politika jokua eta hemen gertatzen ari dena, guk ez daukagu hortan, guk GHK eta Gipuzkoako hondakinen kudeaketako asambleak hartu ziren neurriak, guk beti gardentasun osoz esplikatu du zer ketatu zen gure iritzit, eta hor dago, bai da, teknikoen txostena, horren arabera, isuna jarri ziren, eta ez dakiz gehiago egin behar dugun.
Unidas Podemosek jakin nahi du gainera, eta horretarako parlamentuan galdera egin du, ea zergatik geratu zen erraustegia 86 aldiz pasaden urtean. Eta baimendutakoa baina sustantzia toksiko gehiago jaurti ote diren atmosferara, hori ere galdera erregistratu du. Baduzu erantzunik?
Bai, bi gauzak gezurrak dira. Ingurumen baimena beti bakizu kontrolatzen duela Eusko Jaurlaritzak, eta hortan ez dago inolako kalterik, gauzak ondo egin dira, eta beste kasuan ez dakia. Ez da beste geldiketak egon. Ala eta guzti, geldiketak egon ala ez, hori teknikarien kontrolpean egiten dira, eta bueno, lehenengo urtean, ba, normala diren bezala, ba, amabost geldiketa egotea, ba, ez, bueno, erabat normala da.
Eman dituzuen datuen arabera, pasaden urtean 329.000 tonna hondakin sortu ziren, eta horietatik 145 pasako birziklatze tasa izan zen. Ze tarte dago hori hobetzeko? Eta ze puntutaraino da galga birziklatzean gehiagora joatzeko erraustea bera?
Bueno, guk aurrikusita daukagu 165 iristea, ez? Hori izan guk egin genuen plangintza, badakizu hemen pirruk foru arauak esaten duela nolako ibilbideekin behar duen. Valorizazioa da gure eskema, eta aldugun guztia valorizateko behar dugu materialki, eta hori da eskema, eta hori da guk hemen sortu ditugun tratamenduko plantak, eta azken finean ezin daitekena valorizatu materialki, energetikoki baloiztatuko da. Eta hau da eufemismo bat. Guk egin duguna da, eta Europa mailan daukagun kudeketarik aurreratuena da. Guk ez daukago zabortegirik gure etxeko hondakinak kudeatzeko. Eta hori azpimarratu egin behar da. Ez da Espainia gertatzen, eta ez da Europako hegoaldean gertatzen. Guk daukagun eskema, Alemanian daukagun eskema berdintsua da, eta aldeotatik, ba, nik uste dut lurralde aurreratueneko modeloa jarritzen dugula Gipuzkoan, eta hori argi eta garbi ikusten da. Orduan, horrelako tratamendu planteak izatea, esan nahi du, guk ingurumenari respetu handia diogula eta kudeak eta ondo egiten dugula, eta bestaldetik isurketa guztiak oso ondo kontrolatzen direra. Eta gero, ekonomia zirkularra bultzatzeko, ba, materializatzeko eta valorizazioa egiteko behar ditugun tratamenduak sortu ditugula. Eta hori, 5 urtetan egin dugu. aurretik zer egiten genuen, ez genuen inolako tratamendurik egiten, kanpoa bidaltzen genuen gure zabor guztiak, eta hori baizela, kutsadura izugarria sortzen zuen eredu bat. Hori erabat aldatu dugu, eta nik uste dut, oraingoan eta hori gertatzen zaigu, ez? Europa mailan eta Espainiako beste lurraldeak etortzen dira askotan gure eredua ezagutzera eta hori da azpimarratzeko baita ere.
Zubietan bertan arropa hondakin handiak eta elektronikoak erabiltzeko berrerabiltzeko planta iragarri duzue, berrerabilera prestatzeko zentroa izango dela diozue, ze funtzionamentu izango du horrek?
Bueno, hori aurreikusita daukagu urte bukaera lizitazioa egitea. Eta egungo urtean martxan jarri eta bueno 2024an nik uste dute erabat kudatzeko moduan egongo dela. Hemen egiten duguna da badakizu guk ziklo guztia itxita daukagula, baino egia da berrerabiltze eta prebenitzeko prozesuak nolabait areagotu egin behar ditugula. Hau egingo duguna da zuk esan duzun bezala, bai tekstilak, bai voluminosoak eta baita ere tresna elektroniko txikiak nolabai, ba, bueno, berrera biltzeko prestatu. Eta hautarako sortuko dira 100 piku lanpostu, ikuspuntu soziala izango du, eta, bueno, zailtasuna dituzten pertsonak nolabait hemen enplegatuak izango dira, eta aldeotatik ikusiko dugu, ba, bueno, kudaketa aurreratu bat, ez? Eta beste aurrera pauso bat emango dugu gure Gipuzkoa ereduan.
Azken txampan sartua dago legealdia, urte bete eskaz falta da foru hauteskundetarako, udaleta foru hauteskundetarako, Gipuzkoako kasuan, PSE gidatzen dituen udaletan, zerrendaburuak dagoeneko aukeratuak daude, PSEren zerrendaburu aldeunderako zeu izango zara?
Bueno, oraindik prozesuak ez dira hasi, ez? Irailan hasiko dugu prozesu osoa eta egia da, ba guk alderdi bezala, bueno, ba gauzak lasaia dauzkagula, alkate gaiak bueno, espero dut denak prestatzea berriro aurkezteko, ez? Eta bueno, ikusiko zein nolako kudeaketa izan duten eta aldundirako ba ikusiko dugu, ez? Nik respetatuko ditut denbora guztiak, oraindik urte badaukagu, urte badaukagu kudeatzeko. Eta garaia, naiz eta ekonomikoki eta bere ikuspuntu orokorrean, ba, gauzak ondo jun, baina oraindik badako zer egina. Eta aldeotatik, ba, bueno, hortan gaude, ez? Bano, irailean hasiko dugu prozesua eta, bueno, hor ikusiko da. Ni beti bezala alderdiaren esanetara eta militanten esanetara noski.
Eroso zaude, EAJ-arekin foru gobernuan?
Bueno, guk eroso gaude gure akordioarekin, eta guk beti esaten duguna, guk eskatzen dugu akordioa bere osotasunean betetzea, eta hori gertatzen den einean, guk oso eroso gaude. Nik uste dut akordioa oso positiba zela, gure programarekin bat zetorren akordio bazen, eta nik uste dut erabat ia beteta dagoela, eta aldotatik, bueno, pozik eta kontentu gaude. Baina gure konpromisoa da, gure programarekin, gure autosleekin, eta noski akordioarekin. Beti da zertarako akordioak, ez? Eta norekin hori ja ikusiko da, ez? Baino zertarako da, eta nik uste dut akordioa, EAJ-arekin sinatu genuen akordioa, nahiko desente, bueno, bete dela eta positiboki.
Iruditzen zaizu, herritarrek bereizten dutela, alderdi sozialistak aldeundian zer egiten duen, edo beste koalizio batzutan gertatzen den bezala alderdi nagusienaren, handienaren, EAJ-aren itzalean geratzen da zuen kudeaketa?
Bueno, nik uste dut aldundi honek daukan ikuspuntu soziala ari den garen kudeaketa da eguneroko eta gure bizimodua hobetzeko kudeaketa bada. Ez gaude ez identitario diren gaietan sartzen, ez soberanotasunean, ez independentzian, horik alde batera gelditu dira, eta segurazki gai horiek alde batera gelditu dira, eta liskar alde batera gelditu da alderdi sozialista dagoelako. Guk badakigu zer denin garrantzitsua, badakigu jendeari zer inporta zaion, eta guk hortan gaude. Gaude horrelako gaiak kontrolatzen, ez? Esaten, bueno, guazen, gure aurrekontu soziala bermatzea, aldundian iardia da, guazen ingurumenaren alorrean bultzakada matea, iaz 123an hilo zen gure aurrekontua, guazen garraio publikoa ere bermatzea, eta hortan ikusten da lurralde bus eta mugit txartelaekin zer egin dugun, guazen baita ere kultura anistasuna bermatzea, eta hortan ere nabarmena da. Nik uste dut, nabarmena dela gure kudeak eta, bueno, zer segurazki, gehiago esplikatu beharko genuke, baino argitagarri ikusten da, bueno, ez gaudela beste liskarretan, eta gaudela, bueno, gure bizimodua hobetzeko, eta gainera, ba, bueno, behar gehiago dutenen, bueno, hori erantzuna ematen. Ez?
Ikusi ditugu udal batzuetan beste akordio batzuk ere izan direla, bai aurrekontuak edo bai proiektu jakinak aurrera ateratzeko, bai Elkarrekin Podemosekin, bai EH Bildurekin, bide hori era orokorrago batean esploratzeko irekita zaudete datorren legealdian?
Bueno, beti gauza berazaten dugu, ez? Gu daukagun, gu zertarako gaude politikan, eta lehen aipatu dut, ez? Guk badukagu gure programa, badaukagu gure idearioa, badakigu zenen alde egin behar dugun, eta gure programa aurrera eramateko, ba, noski, akordiotare itxi behar gara. Hemen, ez daka, inork ez dauka gehiengo absolutorik, ez? Jotak, ez da ez inorrek aldotatik, guk egin behar duguna da hori. Gure programa aurrera eramateko akordiotara itxiko gara, ezberdinekin, guk beti hori izaten dugu, ez, gizarte hau anitza da, eta anitza izanik besteekin akordiotara iristea ezinbestekoa da. Guk politika hori praktikatzen dugu, aurrera eramaten dugu, eta beti zertarako, hori da galdera.
Azken galdera bat, ze puntutaraino kezkatzen zaituzte Alderdi Sozialistaren emaitzek Andaluzian, eta ze puntutaraino iragartzen baldin, inkestek iragartzen dutena betetzen baldin bada, suposa dezakete horrek Alderdi Sozialistaren emaitza zikloan aldaketa bat.
Bueno, nik espero dut emaitzak onak izatea, ez? Dakizuen bezala, Alderdi Sozialista da, Andaluziako Parlamentuan gaur egun alderdi handiena eta nagusiena, naiz eta gobernuan ez egon. Oraindik esaten dute inkestak, 25%ak ez dula erabaki zer bozkatu. Espero dut, kontuan izatea Alderdi Sozialista ez bada bozkatzen, PPek eta Boxek gobernatuko dutela. Eta hori, hori da aukeratu beharra. Nahi duten Alderdi Sozialista gobernatzea, edo nahi duten eskuin eta eskuin muturra gobernatzea. Hori da aukera.
Jose Ignacio Asensio, Gipuzkoako ingurumen diputatu eta PSEren idazkari nagusia. Eskerrik asko gaur faktorian izategatik.
Azurita, mila esker benetan.